laugarren ze taldeko ikaldea gara, eta gaur ekainak bi ikasturte honetako azken irratxoia aurkeztuko dizuegu.
Gaurko honetan, gai berezi baten inguruan arituko gara.
Denok asko maite ditugun pertsonei omenalditxo bat egin nahi diegu.
Hori da, gure Aiton Amonei eskainiko diegu gure saio hau.
Aiton Amonak familian ditugun pertsonaik jakintxunak dira, urte asko dituztelako eta esperientzia ugari bizi izan dutelako.
Guk, bilobek, asko maite ditugu.
Gurasoek egiten uzten ez digutenak beraiekin egiten ditugulako.
Gurasoek debekatzen dizkigutenak beraiek maimendu egiten dizkigutelako.
Gurasoekin askotan izaten ditugun eztabaidak beraiekin konpartitzen ditugulako.
Beraiek ulertzen gaituztelako.
Beti gure alde ditugulako.
Guretzako onena nahi dutelako.
Denada lurruna, su españeta Gaua, zabala talaua, argizti bata, gogoen zubi Goia, inaren argia, zaindari bakarra, gauean zubi
Gure gurasoek eta Aiton Amone bezeloko haurtzaro bizi izan zuten. Honen iguruan beraiekin hitz egiteko aukera izan dugu eta gauza asko ikasi ditugu.
Ez hori bakarrik, gazte eta ume garaiko bitxikeria barregarria kontatu dizkigute.
Eta ondo iruditzen bazaizue aguetako bazuzuekin partekatu nahi ditugu.
Eta hasteko, nire amonaren kontakizunarekin hasiko gara. Nire amonak 84 urte ditu. Eloso izeneko herrian jaio zen eta bere gazte garaiko gertaera xelebrea kontatuko digu.
Esto fue el 8 de septiembre del no sé qué año,
¿cuerda? ¿Qué edad tenías?
¿Eh?
¿Qué edad tenías?
Pues tenía pues unos 20 años. Unos 20 años, o sea... sí.
Salir de la sierra que eran las fiestas de septiembre, el 8 de septiembre, que eran las fiestas de allí de Guadalix, y entonces había, pues, corridas de toros, y entonces en el encierro, pues, se soltaron al toro, y yo cogí y me metí en el callejón, y era cuando se metió el toro, y entonces había una casita con unas escaleras, y todos subieron a meterse en casa, me dieron en la puerta, y yo me tuve que coger a la ventana a los hierros. Y hace, ¿y qué hizo el toro? El toro cogió y se fue a mí, pero esas faldas de vuelo que llevaba, cogió con los cuernos y me dejó en bragas. Y yo toda asustadita, y todos, no te sueltes, agárrate bien. Y ya vino un señor con un capote y le sacó a la plaza, y entonces ya me pude bajar, pero las pasé negras.
Hazel lotxa nire monak pasa zuena. Dela 63 urte pasa ondoren irribarretxu goratzen ditu eta oso momentu onak pasatzen ditu bere gazte garaiko gertaera gogoratuz.
Orain dela, urte asko, gure Aiton Amonak txikiak zirenean, modu askotara jolasten zuten begaien lagunekin.
Ez aukaten jostaio askorik, baina sokasaltoan, txingotan, kaniketan, eta bestein bat jolasean ibiltzerakoan oso ondo pasatzen zuten.
Beraiekin hitz eginez, jolas berri asko ikasi ditugu, eta gainera diru asko gastatu gabe, oso ondo pasa daitekeela ere ikasi dugu.
Augusten ez gertatu zen?
Aspaldi, nire amonak 69 urte ditu.
Ba, nire aitona 41 urte ditu.
Urte asko bizitu dituzte, eta gu gaztetxo batzuk gara.
Hori da, bizitza oso bat dugu aurrean.
Bai, eta dinazari garela, aste honetan urteak betetzen dituzten laguna zoriontzeko aprobetxa dezakegu.
Azkaitezen, ba, aste honetan urteak beteko dituzte lagunak zoriontze.
Maiatzaren 31an lehenengo mailako Niko Erkiz eta laugarren mailako Carmen eta Jomalai Hernandez.
Ekainaren 4an bigarren mailako Manes Iñiguez, Enaka Ruiz eta laugarren mailako Beñat Melgares.
Eta gaur, ikasturte honetako azken irratxekia dugunez, ezin ahaztu iraia bitarte beteko dituzten lagunak.
Odei, Alaia, Aitz, Iker, Oian, Unax, Ane, Amets, Aizea, June.
Zerrenda bukazina da.
Zorionak eta ondo pasa zuen urte betetzea unean!
Badakigu malen zuretzako dela egun pozgarri benetan haundia, urte bat gehiago bete duzu laguna. Bihotz bihotzez esaten dizut zorionak kutxuna.
Lehen orain bezala jolasean hasi baino lehen zotz egiten zuten.
Bai, abesti batikin erabekitzen zuten nork hasten zen jolasten.
Edota nortzuk izango ziren jolasean partartuko zuten taleko partaideak.
Haietako abesti batzuk edo antzekoak gaur egun ere erabiltzen ditugu.
Beste batzuk berriz galdu egin dira.
Nik hau dakit. Din don, kikilimon, saltxapika, tortulika, debuzon, aitona, martxelo, kiskita, miskita, kaskamelon.
Panik beste hau. Atza, mitxa, zilarra, juan, juan, oiarra, ardi beltzen, bilara, opitxon, birbilitxon, txin, txan, txon, din, don, beleron.
Guk orain King Kong Kong edo Pedro Pika Piedra lo dice así. Daba daba dutela quedas tu. Gura... abestiekin jolasten dugu.
Gure amona batek beste hau erakutsi digu.
Riola marriola horratxa zorrotza punta gaitza ari txarra tira bira txirrin txarran eta zas.
Ei, horrelako zerbait, ez alzuten pirretxe eta porrotxek,
abesten?
Baiet uste dut, gauza batzuk galdo egin dira, baina beste batzuk berdin jarraitzen dute.
Zorronkatu zame txakabestuz gora bera kaletidua Dibegi txikien tristura aitasuna da behar dutena Herri oso baten auzboa bihurtzen da neure trikitisa Kanta horitikan egualdera ume txiki baten irrifarra
Motako asko jolasak zeuden, batzuetan zure indar eta biadura guztia jarri behar zenituen jolasteko.
Arrapaketan, polizia eta lapurrak, aurkidantza, alturitas, poteketan, txorromorroka, eta futbol eta pilota aztu gabe.
Beste jolasetan, berriz, indar eta biadura izatea ez zuen ezertarako balio. Adibidez kaniketan, joioan, diaboloan, edo goitiberan aritzeko trebea izan behar zen.
Eta beste askotan, ondo pasatzeko mendira joaten ziren. Natura jolasteko gauza asko eskaintzen baititu. Putzu bat ikusten bazuten, zapaburuak harrapatzen zituzten. Zelaietan kilkerra kantari ari zirenean, bere gordedekutik ateratzen zituzten, harrapatu eta txerera mateko. Kobazuloetan sartzen baziren, xagusarrak izutzen zituzten.
Bora, nire itonaren txanda da. Nire itona Iñaki izena du. 70 urte ditu eta Donostiko Martutene izeneko auzoan jaio zen. Berak kilkerrak nola harrapatzen zituen kontatuko diugu.
Baldakizute kilkirra zer den? Inor baldaki? Ba esango izuet. Kilkirra da Somorro tangerako bat, beltxa, oso simpatikoa, mendian bizi dena. Eta ba, aldakizute ere izena nundi datorren, kirkirra, ba, agian entzuna dakazute mendian, soinu bat kirkir iten dena, entzuten dena, eta hori kirkirrak egiten du. Baina ez da kantua, bere egoakin egiten du soinu bat, oso polita. Eta guk harrapatzea nahi genuen. Baina arazoa da, kirkirrak bere entzumena oso garatuta daukala. Eta nola belardin bizi diren eta belardian iten duzten babesteko txuloak, claro, beranengana joan bertzea. Baina esan duten bezala entzumena oso garatu daukatelako belarra zanpatzakoan eta pausotxoak ematakoan entzuten dute eta rakara tipita askar juten dira bere zulotxoa babestea. Eta sartzen dira muturrez aurrera sartzen dira bere txuletxoan. Orduan, harrapatzeko egin beharrena da hartu belar bat, ola punta zorotza duena, eta txulotik, ba, lehendabizi txulotxo arkitu behar da, eta hoiz da, ez da bate erresa izaten, baina, pazientzia behar da, poliki txulotxoa aurkitzeko. Eta txulotxoa aurkitzen dezutenean, ordu hartu belar bat, eta kanpotik sartu behar da, eta ipurdian kilimak egin. Eta kirkirra esetien ditzunean, kilima bere ipurdian iten da atzeraka atera. Motorez aurrera nola sartu dan, ez daka buelta emateko lekurik, eta atatzen da atzekaldera. Orduan, inbiar da, eskuatekin txulotxo hori tapatu eta besteekin hartu. Ordun, eskuan hartzen dezunean, kirkira ez du koska egiten. Ez da arriskutsua. Bakarrik egiten ditu kilimak, bat egiten du kilimak. Eta guk etxea ematen genituen, bere kantua, bere soinuak, kantua ez da, esan dizuet, oso erakargarria eta oso alaia dalako. Bueno, gauetan esain alaia, zatek anakian loin nahi dezu, nahi dezute, eta kirkirak ez dizutu usten. Eta elikatzeko ematen genion letxu ostoak. Eta ohitura txarra genuen, pentsatzen genulako, ogien mamia, ardoan bustita, kirkirra emanda, kirkirrak moskortuten zirela, eta gehiago kantatu. Baina hori ez da egia, zeratikan hiliten ziren. Bueno.
Baldu ziren gure aitona monak, ez da? Egia esan, ez dakit nire aitona eta bere lagunak oso ondo jokatzen zuten. Denek hori egingo bagenu, ez genuke kilker eta beste hainbat animalien hotsak eta kantuak entzuteko aukerarik izango. Zaindu dezagun datura!
Etxe atari edo kale bihurtzen zen jolasleku. Udaberria, udazkena, uda naiz negoa izan, herriko aurtaldeek alaitzen zituzten gure kaleak.
Bai, edozein momentutan jolas daiteke, baina aukeran uda hobez da, hemendik egun batuetara udan sartuko gara, eguraldi onaz, ondartzaz, eta eguzkiaz gozatzeko aukera izango dugu.
Eta urtaroaz ari garela, gaur zein eguraldi egingo duen esateko momentua dela uste dut. Gaur ekainak bida.
Uda gainean dugu eta eguraldi tristea dugu.
Zerua lainotuta dago.
Arratsaldean euri arriskua dugu.
16 graduko temperatura dugu. Patio garaian ez dugu eguzkirik izango.
Badakizue, udako eguraldia aprobetxatu gustuko dituzuen gauzak egiteko.
Itxaso con prisa, vamos. Ura. Tapa el mundo, va. Ta orain. Surfea será.
Zerue bezago eta ni bustitzen eta ezin dut sinestu zelako mendixe datorren itxosotik horrela olatu batekin konau trajizkin dubiro hobeto kablin soltatzen badot huertaka norabidea galduta perueko patu nahian hau baizan dara kriston mare jari.
Eta jolastu ondoren, arratsalde partean denak etxera bokata baten bila.
Bokata edo fruta, eta ez guk gaur egun jaten ditugun litxarkeriak.
elikadura osasuntxoagoa zuten gure aiton amonek, eta etxan zegonarekin konformatu behar.
Eta elikadura zitzu egiten ari garela jakinezagun ba, zein den gure gaurko jangelako menua.
Hori da, lehenengo platerarekin hasiko gara, baina ez dakit denon gustukoa izango den. Ordoa, asteko txitsirioak espinakekin.
Ederki, lehenengo platero osasuntxu horren jarraian legatza donostiar erara, edo beste modu batera esan da legatza maionesarekin.
Eta bukatzeko garaiko fruta.
Hon egin eta disfrutatu!
Partido porru patata jaulari txambin botatu zin keriendo kontura tuta trampeta.
Garaietan ere umeak soka saltoan eta txingotan aritzen ziren.
Neska mutilek hartzen zuten parte jolas hauetan.
Gaur egun ere txingoka aritzen gara, baina gutxitan.
Jolas honetan aritzeko guk lurreko marrak klarionaz marrazten ditugu.
Baina gure aiton amonak jolasteko ariskaz edota buztingo gorraz baliatzen ziren lurra marrazteko.
Lurreko marra horiek guk ezagutu ditugu laukiformako hori ez aparte, karakol edo espiral formakoak ere izaten ziren.
Zeinen ondo pasatzen zuten.
Olatua goraka itxasontzi bat irten da, olatuen gainean hemendikara handikona, hemendikara eta kanpora.
Soka saltokan ere aritzen ziren gure moduan, eta soka dantzan ibiltzerakoan abestu egiten zuten, gehienetan euskeraz.
Baina baitaz gaztelaniaz ere. Ez zaizu ezagun egetien abesti hau?
Abila, Segovia, Soria, Logroña, Burgo, Santander,
eta beste hau?
Alagindilla, picante, al que le pique que se aguante.
Gure txikitako kanta, kanta ederrenak, gaur egun entzuten ez direnak. Gure txikitako kanta, kanta ederrenak, euskera ziren gehienak. Bertan, gerriko tabernetan, gertatzen ari dena, tristea da benetan. Erre, frustrazioan ere, euskera zezin entzun, kanta batera ere. Tradizioa, afizioa, euskalduna zenekoa. Tradizioa, traizioa, izan liteke gaukoa.
Garai hartako jolasetan aritzeko ezen jostailurik behar. Gauz bat bakarrik behar zen, jolasteko gogoa. Orduan irudimena martxan jartzen zuten eta aurrera.
Eskura zituzten gauzak erabiltzen zituzten. Adibidez, tabetara jolasteko bildotxaren tortolosa izeneko zurtzoak erabiltzen zuten.
Guk gelan horretara jolasteko aukera izan dugu, eta en primera pasaba du ere benetan ez da bater erraza.
Abilize handia behar da ezurtxo horiek airean harrapatzeko. Zein ondo pasatzen zuten gauz gutxirekin.
Bai, beti pozik, beti alai, beti irribarretxu.
Irriparlaran jabat margotu diogu eguzkiari. Goizero egin diezagunare kolore txuago argi. Esnatu dezan bihotz barrutan lodugun bizipozori. Irrifari eskor bat margotu diogu egoaizeari. Sekula ez da berriz izango berri beltzen mandatari.
Panpinak eta haientzako soinekoak eta ropak egiteko etxean zituzten trapu eta tela soberakinak erabiltzen ziren.
Tiratxina, kanikak, kometak ere eskuz egindakoak ziren gehienetan.
Kanikak adibidez buztinarekin egiten zituzten, eta tiratxinak berriz forma egokia zuten zuhaitz adar zatiekin egiten zituzten.
Guk dena erosi egiten dugu eta besteak erosten dutena guk nahi izaten dugu.
Baina gero erostako jostailuak berehala hasten ditu guzkin batien eta oraindik ere aspertu egiten gerela esaten dugu.
Behar bada iskin batean utzi edota bota beharrean berrerabil daitekela uste dugu. Lagun batekin trukatuz, jostailurik ez duenari emanez, bigarren eskuko azokan salduz.
Gure aiton amonak ez ziren aspertzen ez.
Iruditzen zaizu beste kontakizun bat entzuten badugu?
Kaixo, orain nire aitonaren kontakizuna entzungo dugu. Nire aitonak 73 urte ditu. Kazeren izeneko herrian jaio zen eta bere gazte garaiko gertaera xelebre bat kontatuko dugu.
Bueno, pues entonces cuando yo era pequeño pues me pasó una historia que casi me ahogo, porque mis hermanos íbamos al río y me querían enseñar a nadar, pero como yo era un poco torpe, pues tardaba en eso. Entonces mis hermanos, como no podían estar, no querían estar pendientes de mí, porque si no ellos no podían nadar y hacer sus cosas, pues inventaron una cosa,
un flotador con un
corcho de un árbol que se llama alcornoque, que sacan los corchos y dicen, bueno, pues mira, para que nos deje, para que tú puedas nadar tranquilo, nosotros también te vamos a poner el corcho en la tripa y te lo atamos con una cuerda. Y claro, yo como era pequeño digo, ah, pues muy bien, así yo, oye, me defiendo solo. Total que me preparan todo eso y me dicen, ala, tú échate ya y ya no tienes problema. Con eso ya vas a aprender a nadar y sin problema. Pues cuál fue mi sorpresa, que me he hecho con el corcho ese que me habían dicho, se conoce que no sé qué hice, que vamos, sin darme cuenta, pues el corcho estaba arriba y yo abajo. Y no podía salir para arriba, y casi me ahogo, menos mal que alguno se dio cuenta, y salieron corriendo ya, y me sacaron para arriba, y bueno.
Ederra nire aitonari gertatutakoa, orain barre egiten du, baina ziurrena momentu horretan ez zuen batere ondo pasako. Ez bere anaiek ere. Azte buruarin parea. Eskerrak dena ondo bukatu zen.
lehen ere ikasturte honetako gure azken irratsaioa izango dela esan dizuegu. Oraingo honetan ez dugu lehiaketarik izango. Aste honetako talde irazleak zeintzuk izan diren esango dizuegu.
Hirugarren maila bitarteko talde irabazlea
Bigarren B.
Paper laranjako taldeetan berriz
Bosgarren mailako agela. Zorionak! Ja, Iruile honetako lehiaketan parte hartu duten taldean zozketa egin dugu eta
paper urdinetako irabazlea
Lehenengo mailako begela taldea izan da.
Eta talde laranjean berriz
Hirugarren mailako begela taldea izan da.
Zorionak!
Denak libre jaioak gara Angarela hemen edonor garen Unibertsoko parte gara Mila kolore azaletan Ta mila eskubidea oan Gure maitasuna zure elkartasuna Sentituko dut nik zainetan
Eta orain bai Gure ikasturte honetako azken irratsaioari agure esateko momentua iritsi da.
Gure Aitona Monei eskainitako saio berezia egiten alegindu gara. Guretzat oso pertsona bereziak dira eta asko maite ditugu.
Asko maite ditugu beraiekin denbora pasatzen dugunean.
Asko maite ditugu litxarkeriak erosten dizkigutenean. Asko maite ditugu gehien gustatzen zaizkigun janaria prestatzen dizkigutenean.
Asko maite ditugu gurekin haserretzen ez direlako.
Asko maite ditugu triste gaudenean irribarretxo bat eskaintzen digutelako. Asko maite ditugu haiekin momentu gozoa pasatzen ditugulako. Asko maite ditugu beti!